Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Hej Kalisa.
Hej Nana.
Og hej til alle dejlige lyttere, som lytter med, og velkommen til episode 155.
Yay, yeah, en tema-episode om digitale vandrehistorier.
Det er et mega spændende emne.
Ja, det er super, super stort, og det er et emne, som man ligesom bliver ved med at falde over, uanset om man har lyst eller ej, når man ligesom begynder at finde ud af, om der er nogen sådan spøgelseshistorie. Hvis man godt kan lide gys, og så går man på internettet og siger sådan, nej, gyserhistorie, så er det som regel de her urban legends eller vandrehistorier, som man risikerer at falde over.
Nemlig, og man har kender garanteret rigtig mange af dem, også uden nogensinde at have tænkt tanken, at det er en digital urban legend, eller at det sådan ligesom stammer fra noget internet noget. Jeg vil næsten vide på, at 99,9% af jer derude har hørt om minimum en af de her historier.
Ja, det tror jeg også, fordi det er også blevet sådan en ting, der ligesom er i vores popkultur nu. Altså, ja. Vi ser det på film, vi ser det i dokumentar, vi ser det i medierne, politisager og sådan mange forskellige ting, så det kommer ind på livet af os, uanset om vi har gået rundt i de her mørke internetgange før. Og jeg vil altså også lige sige undskyld for, at min stemme, den er gået i overgang. Det her. Det er fordi, jeg havde en rigtig fjollet forkølelse i blodet i, jeg tror, et par uger. Og så kunne jeg simpelthen ikke trække den mere her i weekenden. Så efter jeg havde været ude og lave sådan en all-night workshop, så kom jeg hjem, og så slog feberen mig bare fuldstændig i gulvet. Og så hele weekenden har jeg ligget i sengen, og hele mandagen blev jeg også nødt til at aflyse alt på programmet. Så nu har jeg det meget bedre i hovedet, men nu skal stemmen og lungerne sådan lige følge med, så jeg håber, at man kan holde ud og høre på den der
Ja. Og sådan, det er lidt hæsigt, det lyder også bare lidt sexet, så
ja, det er sådan lidt Phoebe Buffay, ikke? Sådan jo. Sticky shoe.
Lige præcis. Ja, yeah. Men inden vi sådan går rigtig i gang med emnet, så kunne jeg da også godt lige tænke mig at høre, er der egentlig sket noget uhyggeligt hos dig, siden vi snakkede sammen sidst?
Ja, det er der. Det er der faktisk. Ja, ja. Jeg synes, det var ret uhyggeligt. det var så sent som i går. Altså, vi har jo, som jeg har nævnt et par gange allerede, et eller andet, som går rundt ud i gangen. Vi bor også i et lejlighedskompleks eller sådan en bygning, hvor der er masser af liv. Vi har The Christiania Highway, som folk kalder det, lige ud foran vores vindue. Vi bor i en høj stue. Vi har alle de her skakte, hvor der altså folk, man kan høre overbo og underbo og træningslokalet. Og det er også derfor, hvis vi lige pludselig kan høre noget, som sådan banker rytmisk eller sådan noget, så er det jo nok nede fra træningslokalet her lige under mig. Og der har vi løbebånd og vægter og alt sådan noget, ikke? Og så har vi en elevator, der kører. Så jeg er ret velkendt med mange af de her lyde, men vi har altså også nogle lyde, som ikke kan placeres nogle af de her sådan debunk-steder. Som for eksempel små stemmer, fodtrin, knirk på gulvet og de her famøse klaprende skabe. Indbyggede gangskabe. Og i går, der synes jeg også, jeg oplevede noget. Jeg var inde og putte børnene, og det gik ret smertefrit. Det var meget overraskende, og vi læste bøger og hyggede og nussede og holdt i hånd, og så satte jeg mig lidt væk på sengen, fordi vi ligesom træner det der med, på et tidspunkt skal jeg kunne sige godnat og gå ud af lokalet. Lige nu så siger vi godnat, og jeg bliver siddende der, til de sover. Det er okay, det tager ikke så lang tid. Men så hører jeg Barbara ude fra badeværelset. Hun er i gang med at tage sig et bad efter arbejde, og hun siger, ja. Og jeg reagerer ikke på det, fordi børnene er ved at falde i søvn, så jeg tænker, jamen, vi kan bare sms, hvis hun vil noget. Og så kommer jeg ud derfra, og hun siger sådan, hvad var det, du sagde til mig lige før? Altså, nu sover børnene og sådan noget. Var Carl uden for døren? Og så var jeg sådan, nej, børnene har ligget inde sammen med mig. Og det har vi jo oplevet et par gange, hvor hun hører noget, som lyder som børnene. Enten små fodtrin eller banken på badeværelsesdøren, imens hun er i bad, ikke?
Mm.
Og jeg var sådan, nej. Altså, de er sammen med mig, og de sover nu og sådan noget. Men hvad var det? Og så siger hun, at hun hørte to gange en lille bitte stemme, som sagde, lige ude foran døren. Badeværelsesdøren. Så lægger vi os ind i seng, og vi snakker lidt om det, jeg får lidt kuldegysninger, og vi griner lidt og sådan noget. Så kan vi høre ude i køkkenet en klink af en teske, der bliver slået imod en kop, eller måske falder, eller sådan noget. Vi har ikke stablet opvasken, den er allerede sat i opvaskemaskinen. Der står ikke noget derude andet end en plastikdrikkedunk, en af børnenes. Og vi kigger på hinanden og tænker, det var en underlig lille klinkelyd. Og så hører vi gangtrin ude i gangen. Og det her, det er altså lige efter, vi har lagt os sådan til ro, og vi har slukket lyset. Og så kan vi høre sådan et dut-dut-dut-dut-dut ud i gangen. Og jeg tænker, det er en af børnene, der er vågnet. Ja, så jeg kigger, og der var ingenting. Der er ingenting.
Ej, what the fuck?
What the hell, man?
Ja. Yeah.
Så det var i går. Ej, jeg var sådan helt... Det krible krabler over det hele, så jeg glæder mig enormt meget til Frederik. Han skal komme herud, det er jo lige om lidt. Skal vi prøve at se, om vi kan fornemme, om der virkelig er noget, eller om det virkelig er mig og B, der bare er så gode til at syge hinanden ud med sådan, ej, der er sgu spøgelser i vores hus, eller et eller andet. Men det var bare virkelig underligt, fordi det var som om, at der var en lille bølge af aktivitet i går aftes, og så i løbet af natten, så sov vi alle sammen helt igennem, og børnene, der var ikke noget sådan. Så der var ikke noget her til morgen heller. Det var bare lige i går aftes. Par timer. Mærkeligt.
Det er ulækkert, og I, hvor jeg glæder mig meget mere nu også til, det er jo faktisk næste onsdag, at vi kommer og skal se, hvad det er, om der er noget, og hvad vi kan finde ud af omkring det her. Jeg kunne egentlig måske godt tænke mig at prøve, nu må jeg lige se, om jeg får tiden til det, men at prøve at kigge lidt i lokalhistorisk arkiv, og kigge lidt sådan, hvad er der egentlig af historie for det område, fordi altså, det er jo sådan lige hjertet af Christianshavn, så der er noget der, og under alle omstændigheder, så er der i hvert fald også en masse energi i området. Det er jo også lige ved siden af, hvor Frelserkirke og sådan noget, ikke?
Jo, altså så. Vi ved, der er nogle forskellige ting i vores historie, i vores bygning. Altså den hedder jo Hornfisken i sådan hvad, folkemunde, eller sådan til hverdagstale, så hedder bygningen Hornfisken.
Mm-hmm.
Og vi ved, at der har været et kvindefængsel, hvor der også har været rigtig mange børn. Som blev nedlagt. Vi ved også, at noget af vores baggård ligger oven på den gamle Frelserkirke kirkegård, som jo blev flyttet ud på Amager, efter at der ligesom, det blev lidt for overbefolket der. Mm-hmm. Og vi har også nogle sten nede i gården, som er blevet udgravet fra fundamentet, og jeg kan huske, der er nogle af de ældre beboere i komplekset, som ligesom har fortalt mig nogle historier omkring dem, der man kan ikke helt huske, hvor stenene stammer fra, det er noget tid siden. Så ja, det kunne da være super sjovt lige at grave og se, om der er nogle spændende historier herfra, men helt klart, altså det der kvindefængsel og sådan børnehjem, og så har der jo også været en masse af de her hvad hedder det, fattighuse, og vi havde også en masse af de her sømandshuse og sådan noget, fordi vi ligger lige ud til kanalen, så der er rigtig mange sømandsfruer og hustruer, som havde bolig her og sådan noget, når deres mænd var ude at sejle, eller hvis de var blevet efterladt, ikke?
Ja. Men det er altså, og det er sådan, det ved jeg ikke, man kan på en eller anden måde, så kan man også godt mærke det, når man kommer ud til Christianshavn, synes jeg, at der bare er sådan en anden energi, lidt ligesom der er nogle af stederne inde i Indre By, ikke?
Jo. Jeg tænker rigtig meget på de små huse der, som alle sammen har dyrenavne.
Ja.
Er det nu, de hedder? Er det Nyboder? Nej, jeg kan sgu ikke huske det. Det er de små kasernebygninger, for jeg havde en veninde, der hendes kæreste på det tidspunkt, han var soldat, og så havde han fået lov til at være i en af de her små gule rækkehuse, som ligger midt inde i byen, lige ved Kongens Nytorv, inden man drejer ned til Kongens Nytorv. Og det er sådan noget delfinvej og sådan nogle ting. Og pingvinvej, tror jeg.
No.
Men man må ikke hænge mig op på det. Og det var også bare sådan, de virkelig gamle fredede huse. Og de sådan, det er lidt en hvid elefant at få tildelt sådan et hus der, fordi der er ikke central varme, og du skal ligesom, du skal bruge elradiator, og det bliver meget fugtigt, og det hele er fredet, og du må ikke sætte billeder op og sådan noget. Så det er lidt besværligt, men det er også bare virkelig ikonisk, og virkelig, virkelig smukt område. Og jeg synes, det er sådan, der er noget rigtig magisk ved at gå rundt derinde i de der gader, der alle sammen ligner hinanden, sådan kaserneagtig beboelse.
Ja, helt sikkert. Supertegn. Ja, det er det.
Ej,
men, mega spændende.
Ja, men hvad med dig? Har du oplevet noget hyggeligt?
Nej, ikke sådan overnaturligt uhyggeligt, men altså, jeg har sådan haft det virkelig dårligt over en historie, jeg fik sådan sidste uge har det været. En aften, hvor at min kæreste lige pludselig ringer til sin ven hjemme i Indonesien, som er sådan en rigtig hundeelsker, hundeven, ikke? Han har altid haft hund og har arbejdet for sådan nogle velgørenhedsorganisationer, sådan hunde rescue teams, hvor han har været ude og redde hunden, der enten er blevet forladt af deres ejere, eller altid har levet på gaden og alt sådan noget. Og jeg mødte ham også, da vi var i Indonesien tilbage i april. Min kærestes mor har to hunde, og da vi skulle på ferie på Bali i en uge, så kom ham her vennen hjem i deres hus og boede der sammen med de to hunde. Og det var så tydeligt at se, hvor glad han var for hundene, og hvor glade hundene var for ham. Altså, de var bare helt overstadigt lykkelige, da han kom. Så han er sådan en rigtig hundeelsker. Som regel så er det faktisk også ham, der sådan tager sig af hundene, når de skal til dyrlæge, og der, den ene fik nogle problemer med øjnene og sådan noget, lige efter vi var taget hjem. Så var det faktisk også ham, der kom og hjalp min kærestes mor med alle de ting. Min kæreste ringede sig til ham, fordi han så en story på Instagram, som han havde lagt op, om at hans hund gennem 8 år og 5 af dens hvalpe var døde, fordi at de var blevet forgiftet af en af naboerne, som ikke kan lide hunden.
Ej.
Dybt forfærdeligt. Og det her må have været sådan en ordentlig omgang rottegift eller et eller andet, at der nabo lige har fået i dem, fordi lige pludselig så begyndte det bare sådan, alle de her hunde af pive og græde og få frode om munden og sådan noget, og det tog ikke ret lang tid, så var de alle sammen døde.
Ej, hvor er det gysligt. Vil du være, der findes altså bare så mange vemmelige mennesker derude i verden.
Ja.
Det er folk, der forgifter hunde og uskyldige væsener. Altså,
ja.
Det synes jeg kraftigt med at tage lidt.
Ja, men det er så ubehageligt, og altså, han er jo sikker på, at det er den her nabo, der har gjort det, fordi den her nabo har troet med det før, og sådan meget åben omkring, at han ikke kan lide hunden, og har været vred på de her hunde og sådan noget i lang tid.
Okay.
Men nu må vi se, altså politiet er måske ikke lige det bedste i Indonesien, så jeg håber selvfølgelig, at den her mand får en eller anden form for straf for det, men man kan ikke vide det, fordi det kommer til at blive svært for min kærestes ven at bevise over for politiet, at det er den her nabo, der har gjort det.
Ej, hvor vemmeligt. Det er ked af at høre.
Ja, øv og ad.
Øv og ad. Jamen altså, nu hvor vi skal til at snakke om de her urban legends og andre historier og sådan nogle ting. Fordi det jeg så også stødt på rigtig meget, når man går ind og kigger på internet horror. Mm. Og det er også derfor, jeg måske gerne vil lige sætte en lille advarsel på, at hvis det er, at man beslutter sig for at gå ind i klikkeland på de her links, som vi lægger ud bagefter omkring alt det her, så skal man bare lige være ops på, at internet horror, der findes det paranormale og det mystiske, det spændende og det hårrejsende, men der findes altså også bare så meget vemmeligt menneske, ægte, true crime, gysligt klamhed derude, hvor mennesker bare er forfærdelige mennesker, fordi det er faktisk det, der er det allermest uhyggelige. Og jeg tror også, som jeg altid siger, det er jo det der med, at jeg kan bedre lide at beskæftige mig med spøgelser, end jeg kan lide at beskæftige mig med noget, som er sådan politisager og sådan noget, for jeg kan faktisk slet ikke bære det. Jeg lyttede til en true crime podcast i sidste uge, for ligesom at lave podcast research til os også, og sådan se, hvordan er det egentlig, andre gør det. Jeg lytter ikke til så meget andet podcast, og har aldrig gjort det. men jeg tænkte, det var måske på tide. Og så, det var kun én historie, men jeg kunne slet ikke have det. jeg synes faktisk, mennesker, det er meget mere hårdrejsende, meget mere vemmeligt, end noget som helst spøgelsesagtigt, selvom vi selvfølgelig godt, altså vi bliver sådan, men en anden følelse end sådan, oh my god, humanity sucks. Altså,
Ja, men virkelig, altså, og det er så farligt, og det er også en af grundene til, at jeg ikke har gjort det store ud af at finde ud af, hvordan man egentlig kommer på the dark web, fordi altså, jeg har en virkelig, virkelig stor, høj, morbid nysgerrighed, så jeg har sådan svært ved at sætte grænserne på forhånd i forhold til, sådan, hvad jeg egentlig kan tåle at se og høre og alt sådan noget. Ikke?
Jamen, det synes jeg er super fornuftigt, fordi jeg tror, jeg lærte det ret tidligt, det der med, det var efter jeg fik børn, der fandt jeg ligesom bare ud af, okay, det her, det kan jeg simpelthen ikke være consumer af, det kan jeg ikke, kan jeg ikke se, det kan jeg ikke undersøge, sådan noget som, uskyldige sjæle, der får, oplever forfærdelige ting. Og selvom de ikke engang dør af det, eller ikke engang, men altså bare sådan for mentale men, så kan jeg slet ikke have det. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg jo har arbejdet med børn med, hvad kan man sige, andre forhold i mange år. Ikke?
Ja.
Så der er det også bare sådan, jamen jeg kender, hvor grum virkeligheden er, så vil jeg meget hellere kigge på alt det, som er mystisk. Det, som vi ikke ved, er virkeligt endnu.
Ja, lige præcis. Et godt eksempel på det faktisk, det synes jeg er den der dokumentarserie på Netflix, der hedder Don't Fuck With Cats, som starter med, den handler om sådan de her, de hedder internet sleuths. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det betyder, men jeg går ud fra, at det er sådan noget internetdetektiver. Og hold nu op, der er flere dokumentarer om folk, der er mega seje og mega detektivagtige på internettet, som opklarer alle mulige sager, politiet ikke har været i stand til at opklare. Mega sej. Og den her Don't Fuck With Cats, den handler så om nogle virkelig uhyggelige videoer, der bliver lagt op på YouTube af nogle kattekillinger, der bliver slået ihjel. Så er der en gruppe af de her internet sleuths, der så går i gang med at prøve at finde frem til, om de kan finde ud af, hvem den her person er. Og det udvikler sig, de finder ud af, hvem det er, og så viser det sig også, at den her person har gjort noget, der er meget værre end det. Så den kan også godt anbefales. Don't Fuck With Cats på Netflix.
Hold da op. Ja. Nu fik jeg den anden slags kuldegysning, altså en lidt ondt i maven-agtig følelse. Men vi skal ikke gatekeepe eller ekskludere nogen, fordi det er også helt okay at være fascineret af menneskets uhørligheder.
Ja.
Så det er ikke for at skamme nogen, at de godt kan lide true crime eller sådan noget. Det er bare personligt, så har jeg endda også fravalgt at se nyhederne. Det er kun lige, hvis der kommer et eller andet, som er ekstremt relevant, for eksempel for mit nærområde, fordi jeg bor så tæt på Christiania, ikke? Og sådan nogle ting.
Ja.
Men ellers så tror jeg faktisk, jeg kan ikke holde det langt nok væk fra min krop, til at det ikke påvirker mit mentale helbred.
Ja, men så, altså, jeg har det på nøjagtig samme måde. Jeg fravælger også nyhederne i lange perioder af gangen, fordi jeg heller ikke overgår alt den elendighed.
Ja, elendighed og uretfærdighed, det er som rigtig det, der virkelig gør mig sur og ked af det, er noget, som jeg kan tænke rigtig længe over. Det er sådan noget med, det var virkelig uretfærdigt, altså det var da bare så uheldigt, og det der,
Nej,
så lad os hellere hoppe videre til digitale vandrehistorier.
Jeps.
Så vil jeg gerne lige starte her med en lille introduktion til internet horror og vandrehistorier og digitale urban legends. Fordi hvis man nu ikke lige har befærdet sig så meget i the dark web, eller hvis man ikke kender til mange af de her termer, så er det meget rart lige at have et historisk overblik fra, hvor det hele startede, og hvor er vi måske på vej hen, og hvad er det for nogle ting, som vi har at gøre med i sådan populærkultur, og hvad vi stadigvæk er meget fascineret af, fordi det er faktisk lidt sjovt, hvordan vi bliver ved med at gå i ring om os selv. Så vi har jo selvfølgelig haft computer i lang tid, men det var først i 90'erne, hvor det faktisk blev tilgængeligt for den menige mand. Og der startede vi med de her chainmails, eller kædebreve, som I måske kan huske. Og de fortsatte jo langt op i 2000, og er der stadigvæk til en vis grad i dag. Nu er det måske TikToks eller sådan noget andet med, brug den her lyd og send den videre, og så får du noget godt, der sker ved dig, eller hvis du ikke bruger den. Fordi det var nemlig der, den startede. Kædebrevene startede med, sådan, hvis du ikke bruger den, så kommer det her monster og æder dig, eller du vil få ulykke, så send den her til 5 venner, og så kan du ligesom lave en beskyttelsesbesværgelse via det her kædebrev, og så er du beskyttet for ikke at blive hapset af et monster, eller et spøgelse, eller hjemsøgt af uheld og forskellige ting. Og så kom vi op i nullerne, og der havde vi det, som hedder shock sites. Og det siger sådan lidt sig selv, men det er hjemmesider, som man ikke havde set før, fordi internettet stadigvæk var relativt nyt. Det var hjemmesider, som havde forfærdelige billeder, eller grumme tekster, eller et blinkende budskab i sådan 8-bit pixeleret form, hvor der stod nogle rigtig grelle ting, for eksempel kill your friends, eller lick the blood, eller et eller andet, som i virkeligheden, de havde ikke noget som helst andet formål, end at bare være ubehagelige og mærkelige, og du klikker på det, og så, nu sker der noget spændende, ikke? Så chokerende hjemmesider. Så kommer vi videre til 2001, hvor at creepypastas bliver en ting. Creepypasta startede som en blog, og det har ikke noget med uhyggelig pasta at gøre. Det har noget med at copy-paste creepypasta. Så det er uhyggelige historier, som folk har fundet på eller oplevet, eller sådan hele det her underlige gråzoneland af virkelighed og uvirkelighed blandet ind i hinanden. Og blandt andet så kom den mest berømte creepypasta på benene der og virkelig tog fart, og det er jo The Russian Sleep Experiment, som er en historie, der handler om, at russerne under 2. verdenskrig prøvede at se, hvad der sker ved testpersoner, hvis de ikke sover. Og det bliver rigtig, rigtig klamt. Jeg kan godt anbefale lige at gå ind og læse The Russian Sleep Experiment. Det her, det er jo ikke blevet vist som at være rigtigt, og det har også faktorer af, at det føles som bare sådan en vandrehistorie. Men den er mega fed og ret ikonisk for creepypasta, og den bygger jo selvfølgelig på alle de der forfærdelige menneskeeksperimenter, som rent faktisk skete under 2. verdenskrig. Og der var russerne jo ikke alene, vi havde også Japan og Tyskland især, fordi at de alle sammen havde, hvad kan man sige, adgang til rigtig mange mennesker, som man ikke havde nogen rettigheder. Så kommer vi lidt videre, og så blev YouTube en ting. Vi havde jumpscare videos og horrors, The Scary Maze Game og Ghost Car. The Scary Maze Game, det var, jeg ved ikke om I kan huske det, men det var sådan noget med, hvor skulle du kigge intenst på skærmen og følge den her lille figur, som går højre og venstre igennem en lille labyrint, og så lige pludselig dukker der et uhyggeligt billede op af et ansigt, som er og alle folk filmede, at andre folk så det, og det var super sjovt, og det var en prank, og jeg synes bare overhovedet ikke, det er sjovt, og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange småbørn, der bare har fået de vildeste traumer over det her, fordi at de blev jumpscared, og jeg har aldrig nogensinde synes, det er sjovt at skræmme folk, medmindre at folk er med på den, og man ligesom har en eller anden form for samtykke i forvejen, eller en eller anden social kodex om, at det er okay. Og så The Ghost Car, hvor at man følger, det virker sådan lidt found footage-agtigt, og man følger nogle teenager, de sidder 4 i en bil, og så svinger de kameraet rundt, og i det de svinger den om til bagsædet, så var der en klam hitchhiker, de havde samlet op, som var sådan The Grudge, The Ring, Samara-agtig i ansigtet. Så kommer vi videre til 2010, og så bliver 4chan en ting, og jeg må godt nok indrømme lidt, at jeg ikke helt forstår, hvad 4chan er, men det er en hjemmeside, et blog, ligesom Reddit, ligesom et fællesskab ala Facebook, men ikke rigtigt. Det er en masse chattråde inde i forskellige små rum, så jeg tror måske mest, jeg vil sammenligne det med Reddit den dag i dag.
Ja, det tænker jeg også. Altså, det er sådan en slags debatforum, sådan lidt mere traditionelt debatforum, hvor der også bliver sådan lagt videoer op og alt sådan noget. Ja.
Ja, og så har de nemlig også de der debatfora med creepypastas og uhyggelige ting, der er sket og sådan noget. Jeg sammenligner dem også lidt i mit hoved i hvert fald med hestenet.dk.
Ja.
For det er som om, når man stiller et spørgsmål ud i the internet void helt derude i tomrummet, så er det som om hestenet, som har alle svarene.
Ja, det er præcis.
Når vi bliver omkring 2010, så sker der også noget spændende. I samtidig med, at 4chan bliver rigtig stor, så får vi noget, der hedder SCP Foundation. Og SCP Foundation kan man selv gå ind og undersøge, fordi det er igen et ret vagt fænomen, som bare er 100% fanstyret. Der er ikke noget profit i det, der er ikke nogen, der har taget patent på det, der er ikke nogen, der sådan ligesom har sagt, at det er dem, der er skaberen af det som sådan, men det er en eller anden form for franchise, som bare bliver ved med at udvikle sig. Det handler om, at det er en hjemmeside, som siger, at alting er classified, alting er hemmeligt, det er kun folk, som er agenter, der arbejder inden for den her foundation, som kan skrive dig ind. Men det er selvfølgelig ikke rigtigt, fordi alle kan skrive dig ind, og de kan alle sammen klassificere forskellige monstre. Der er forskellige grader, der er sådan noget true crime, og så er der små trusler, og så er der store trusler, og så er der discovered anomalies. Og sådan. Det er virkelig spændende, det føles som sådan en kæmpestor konspirationsteori, og det har deres videoer har den her 60'er vibe fra atomkraft warnings og sådan noget med en meget sådan, hvad kan man sige, digitaliseret stemme, der fortæller dig, at nu er der altså noget i det her område, og den bor i den her sump, og du skal passe på, fordi at den her anomaly, den går rundt og æder folk i området. Ja, det er super fedt, ikke? Og det er jo ikke sandt. Det er jo bare vandrehistorier. Det er noget, vi leger. Men det er noget, så mange mennesker leger, at jeg er sikker på, at der i hvert fald er en god håndfuld, som tror på det.
Ja, helt sikkert.
Vi har et klassisk monster fra SCP Foundation, som hedder The Shy Guy, og det er sådan et underligt gollum-agtigt kravlemonster, som hvis man kigger på det, jamen, så angriber det og æder dit ansigt eller sådan noget. Og så har vi også en anden, som er sådan et paranormal phenomenon anomaly, som betyder i virkeligheden bare, at der sker noget underligt med noget paranormalt, og det er you have a doppelganger. Så der er en masse af dem her med, sådan, hvordan kan du identificere din doppelganger, hvor voldsom er truslen, fordi at deres doppelgangerens mål er jo at slå dig ihjel og overtage dit liv.
Mm-hmm.
Nå, men vi bliver i 2009-2010, fordi at nu kommer Slenderman, og det er Slenderman-legenderne, så alle de her historier om Slenderman med, der er nogen ude i skoven, han har lange arme, han har ikke noget ansigt, han har jakkesæt på osv. Det er kun historierne. Spillet kommer senere, fordi så kom hele den her kæmpe bølge af YouTube horror let's plays. Vi snakker PewDiePie, Jacksepticeye, Markiplier, hvor det ligesom var folk, der sad og spillede gyserspil, som regel sådan indie gyserspil eller små gyserspil, og så skulle du sidde på den anden side af skærmen og se dem blive bange. Og det var også en kæmpe stor portal for alle de her mærkelige vandrehistorier, som faktisk bundfester sig ret meget i computerspil og den slags. Samtidig med, at YouTube horror blev rigtig stort, så kom der også en lille underlig serie af Don't Hug Me, I'm Scared. Kan du huske den, Anna? Har du set den?
Nej.
Den er fra 2011. Nej. Ej, du vil elske det. Det er så weird. Det er det minder lidt om et dukkeshow for børn, så sådan lidt om eller Sesame Street eller Bjørnen i det blå hus og sådan noget. Og det handler om en masse af de her dyr, de sidder og snakker og leger og har det rigtig godt, at de skal lære om konceptet tid, for eksempel. Eller kreativitet. Og så synger de nogle sange, og så begynder videoen at ligesom forfald inde i sig selv. Altså tingene rådner hurtigt, og der er de her horror ting, og deres øjne bliver tomme, og lige pludselig skifterne figurerne ansigter, og så danser de helt sindssygt og vildt, og så tid selvfølgelig, jamen så dør de alle sammen, langsomt rådner deres hud og knoglerne og sådan noget. Det er virkelig, virkelig psykedelisk og fantastisk horror. Jeg synes, det er
genialt.
Så jeg er næsten færdig nu, fordi nu kommer vi så til hele den der bølge med, med Slenderman 2014. Der er to piger, der jo spiller Slenderman. Der er millioner af folk, som dyrker Slenderman nu, og fans. Og de her to piger, de lukker en tredje pige ud i skoven og forsøger at myrde hende for at komme til Slenderland sammen med Slenderman. Mm. Og det er der jo en dokumentar om, som hedder Beware of the Slenderman, som jeg synes, man skal tjekke ud, fordi den er faktisk ret fed, men også utrolig klar.
Ja, og det synes jeg især, man skal gøre, hvis man har børn faktisk, for sådan ligesom også forstå, hvad er det, der sker, eller hvad kan der i værste tilfælde ske med børn, hvis man ikke taler med dem om de her ting, de nogle gange finder på internettet selv.
Helt klart, og generelt, altså i stedet for måske at være den overvågende forælder, så synes jeg jo i den personlige holdning, at man skal lave forebyggende arbejde og sige sådan, jamen, hvad synes du selv føles rigtigt at se på, og også i mine klasselokaler, når jeg er ude og undervise præteens og sådan nogle ting, I må meget gerne have jeres telefoner fremme, vi kan godt tegne fra referencer og alle de her ting, men jeg vil ikke se noget, der er skræmmende, uhyggeligt eller klamt, eller ej, har du set det her, two girls, one cup, og det skal man bare slet ikke have i klasselokalet, det er bare no-go. Og ja, og så bare fortælle sine børn om, hey, du kan godt risikere at finde det her på internettet. Det gør du nok i løbet af dit liv. Hvordan skal du reagere på det? Hvordan kan du bearbejde, at du har set det? Og være klar på, hvordan det føles for dig at se det. Ikke? Fordi vi kan ikke pakke vores børn ind i bubble wrap, men vi kan sørge for, at de kan håndtere den virkelighed, som de så kommer til at møde.
Ja, og afmystificere det sådan, så de måske ikke helt er så tilbøjelige til at opsøge det selv.
Ja, det tror jeg også. Desto mere man tabuiserer noget, desto mere har unger lyst til at dyrke det, og især i den der præ-teen fase, hvor de alle sammen bare skal, jeg ved det hele. Ja. Jeg vil vide det hele, og jeg ved det hele, og du skal ikke sige til mig noget som helst. Men det er stadigvæk børn, ikke? Altså så, ja. Nå, allersidst, der hvor vi er nu. Det er det, som man kalder analog horror. Det er en helt bølge, for eksempel computerspil, små videoer, TikToks, sociale medier, hvor vi dyrker VHS-analog udtrykket og æstetikken. Og der kommer The Backrooms ind, fordi at det er nok noget af det mest nyskabende, vi har set, selvom det kom ud i 2015, altså hele den her legende omkring The Backrooms. Men det vil jeg hellere tage senere, fordi The Backrooms er et super fedt fænomen, som går lidt længere tilbage end bare et computerspil.
Yes.
Så det var det. Det var lige min super hurtige timeline, hvor det hele startede henne af. Og der er rigtig mange udtryk, som er svært at oversætte. Det findes bare ikke rigtigt på dansk, fordi internetsprog er jo engelsk. Så vi prøver at gøre vores bedste for ligesom, at gøre det forståeligt for alle, uden at det bliver for teknisk. Men det er bare lige, det er ikke altid, det kan lade sig gøre.
Lige præcis. Altså, og det er jo også det er jo vildt at tænke på, hvor det kan tage os hen, alle det her Urban Legends og sådan noget. Der er jo faktisk også været de her fænomener, blandt andet med The Momo Challenge, hvor det også var børn, der fik tilsendt det her creepy billede af en dame med et fuglelignende ansigt, som så meget horribelt ud. Det har vel været sådan noget 5-8 år siden,
det passer meget godt. Jeg havde nemlig småsøskende på det tidspunkt, som netop viste mig det, og jeg var sådan, oh my god.
Ja, præcis. En 5 år siden, vil jeg tro, det var. Så fulgte der tit sådan nogle challenges med, og de gik ofte ud på, at man skulle gøre skade på sig selv, eller gøre et eller andet, der var farligt eller noget, og det faktisk resulterede det i, at der var en pige i Colombia, tror jeg, der hang sig selv, fordi det var det, hun havde fået som challenge. Og det var sådan lidt med en trussel om, at hvis ikke du udfører den her challenge, så vil du blive hjemsøgt af den her momo-type.
Ja, men hele det her Momo og Slenderman, som kommer efter dig, hvis ikke, det kan vi jo spore tilbage til de her kædebreve.
Ja.
Og der er faktisk, vi kan også spore tilbage til nogle af de allerførste shock sites, som netop også havde det her kædebrevselement med, du skal se den her video, du skal se den fra ende til anden, du vil se noget i et vindue, du må ikke blinke, hvis du blinker, så kommer han ud af skærmen, du skal vise den her video til den næste. Og det var jo sådan The Ring, hele sådan deres ja. Historieopbygning er jo det, fordi måden du kommer af med Samara, som jo du ser en video, hvis til folk, der ikke lige har set The Ring. Du ser en video, den er vildt klam. Du skal se den helt færdig. Så ringer telefonen lige bagefter videoen, så kan du høre Samara, en sådan creepy lille børnestemme, sige sådan, 7 dage. Og så ligger hun på, og så går der 7 dage, hvor du bliver drevet mere og mere til vanvid. Og inden for de 7 dage, så skal du have vist VHS-båndet, den her video, til mindst en anden person. Fordi ellers så kommer hun og slår dig ihjel. Igen sådan meget kædebrevsagtigt med trusler, ikke?
Ja, lige præcis. Og It Follows er jo også bygget på lidt den samme kædebrevs metode. Og med begge dele, der er det sådan, at hvis den, du har vist det til, eller en af dem, de viser den til så videre i rækken, ikke formår at sende brevet videre, så at sige, så går det bare tilbage i kæden. Så du er altså ikke home safe, eller du er ikke sikker på nogen måde, bare fordi, at du er kommet af med hende i første omgang. Hun kan sagtens nå at komme tilbage til dig. Det er så klamt.
Klamo. Nå, jamen har du også en,
yeah.
en lille historie?
Alright. Jeg har om The Blind Maiden her. The Blind Maiden er en skræmmende urban legend, der oprindeligt stammer fra Spanien, om den her bizarre og meget mobile hjemmeside, som den lover, at den kan tilbyde dig den ultimative gyseroplevelse. Men man skal være særdeles varsom, for den her oplevelse siges at kunne ende dødeligt. Det er en urban legend for nyere tid, og som sagt så har den cirkuleret i en masse skoler over hele Spanien til at starte med. Og det handler om ja, den her meget mystiske hjemmeside, som det meste af tiden er offline. Det vil sige, når du prøver at klikke ind på den, så får du ikke adgang til noget, uanset hvor meget du prøver. Det er bare sådan en side, hvor der står, at domænenavnet er til salg. Men ifølge rygterne omkring den her side, så er der 3 regler, du skal overholde for at få adgang til den. 1. Du skal være helt alene. 2. Du skal slukke alt lyset i dit hus. Og 3. Du skal gå ind på hjemmesiden præcis på slaget midnat, på en måneløs nat, og det tolker jeg som, det må være en aften, hvor der er nymåne, fordi det er der, hvor man kan se allermindst af månen på himlen. Hvis du opfylder alle de her betingelser, så kan du åbenbart få adgang til The Blind Maidens hjemmeside. Og når du kommer ind på den, så vil dine øjne straks decideret blive angrebet af en uendelig montage af meget chokerende, skrigende ansigter. Billederne er både drenge og piger, hvis ansigter er forvredet i en helt enormt frygt, og deres mund er frosset i lydløse skrig. Deres øjne mangler. Og billederne her, de vises hurtigt efter hinanden og blinker op på skærmen uden nogen forklaring. Efter et stykke tid, så kommer der nogle linjer på spansk, som groft set kan oversættes sådan her. Denne hjemmeside vil tage dig til et helt nyt niveau af rædsel. En rædsel, der vil bruge alle dine 5 sanser. Du skal være meget forsigtig med ikke at klikke på noget ved et uheld. Du vil blive konfronteret med en ægte oplevelse af absolut rædsel. Klik på accepter-knappen for at deltage aktivt i oplevelsen. Under teksten her, så er der så 2 knapper, hvor der står accepter eller afvis. Og på det her tidspunkt, så vil du sandsynligvis være rigtig nysgerrig. Og du vil sandsynligvis også være fristet til at klikke på knappen accepter, men det skal du lade være med. Fordi hvis du accepterer udfordringen, så kan dit liv potentielt komme i fare. Klik hellere på afvis for at være helt sikker. Og det siges, at hvis du gør det, så får du faktisk adgang til hele det her galleri af blodige og uhyggelige billeder på hjemmesiden, og så kan du klikke rundt mellem dem så længe som du vil, og så længe du kan holde det ud. Hvis du alligevel klikker på knappen og accepterer udfordringen, så vil der ske dette. Til din rædsel ser du en uhyggelig silhuet på din skærm, som går langsomt hen imod dit eget hjem. Du prøver at vågne, for nu vil du ønske, at det hele bare er et mareridt. Du ser på, mens silhuetten nærmer sig, og kommer ind i det samme rum, hvor du sidder. På din skærm ser du din egen ryg, og så vil du føle en tilstedeværelse bag dig. Du vil mærke et prik på din skulder, og det sidste, du ser, før du dør, er den blinde piges ansigt, der stiger nådesløst på dig med sine forfærdelige, manglende øjne. Den blinde pige vil rive dine øjne ud, og så tager hun et billede af dit ansigt, så du for altid vil være en del af hjemmesidens billedgalleri. Og så har jeg fundet en beretning fra en dreng, som siger, at han har prøvet at tage imod udfordringen. The Blind Maiden, eller La Donchella Ciega, eller El Ciego del Soltera, hvad du end kalder det, så er denne urban legend ægte. Og jeg er selv lidt under konsekvenserne af at rode rundt med det her groteske hjemmeside. Historien går på, at der er en hjemmeside, som du kun kan gå ind på, hvis du er helt alene, med alt lyset slukket i dit hjem, præcis ved midnat. Derefter, uanset hvad du gør, skal du ikke klikke der, hvor der står accepter udfordringen. For når du gør det, så dør du, og det er sandsynligvis inden for meget få minutter. Jeg tog ikke selv imod det her råd. Jeg gjorde det modsatte og tog imod udfordringen. Lige det øjeblik, jeg knikkede på knappen, blev alt, hvad jeg så på skærmen, så virkeligt. Jeg så en skygge gå hen imod et sted, der så ud til at være i mit eget hjem. Jeg var lammet af frygt, og jeg kunne ikke bevæge en muskel. Så kom silhuetten hen til døren ind til mit værelse og begyndte at åbne den. I det samme, jeg vendte mig om og så døren åbne bag mig, så jeg et ansigt, der var helt ubeskriveligt, men det havde ikke nogen øjne. Det kom tættere på, og jeg hørte hviske noget, jeg ikke kunne forstå. Og så ændrede ansigtet sig og blev frygtindgydende med et indtryk af rædsel, som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Jeg løb alt, hvad jeg kunne, men jeg snublede over et eller andet på gulvet, ramte kanten af mit skrivebord og blev bevidstløs. Hun må have troet, at jeg var død, for takket være det, overlevede jeg. Men aldrig mere i mit liv vil jeg lege med det overnaturlige, og jeg vil aldrig nogensinde undervurdere dets kraft. Jeg har selvfølgelig været inde på hjemmesiden, og faktisk så er der sådan fire forskellige hjemmesider. Det kan være, der er en, der hedder blindmaiden.com, blindmaiden.es, så er der blindmadeline.es og blindmadeline.com. Og de fører selvfølgelig, som sagt, alle sammen hen til den her tomme side, hvor der bare står, at domænenavnet er til salg. Men altså, det er sådan faktisk første gang, at jeg er decideret fristet til selv at prøve det en gang ved midnat. Altså fordi, her der tænker jeg, altså, jeg er ikke overbevist om hele det her overnaturlige element med, at hvis man trykker accepterer udfordringer, der så kommer den her blind maiden og river dine øjne ud. Men jeg er sådan ret nysgerrig efter, om der er en eller anden form for sandhed i det. Om det er sådan noget, at hvis du gør det her lige præcis på midnat, så åbner du for et eller andet galleri, der sådan ligger på the dark web, eller et eller andet, at der er sådan en eller anden grænse, der åbner sig, og at du så kan se en hel masse virkelig, virkelig ulækre billeder, eller et eller andet. Altså jeg er sådan virkelig nysgerrig på, om der er en eller anden grad af sandhed i det. Og jeg har også prøvet at søge efter det, og de fleste af de beretninger, der er om, det er sådan lidt altså derovre, hvor man tænker, det er fiktionelt, ligesom ham her, drengen, der har fortalt, at han prøvede at gøre det. Men så er der blandt andet også nogen, der spørger en tråd på Reddit, om der er nogen, der har prøvet det. Hvor der så er en, der svarer sådan et, ja, men jeg har prøvet det, der var slet ikke noget at se. Og så lidt efterskriver, åh jo, jeg skulle bare zoome ind, så kunne jeg se det hele. Og så har jeg...
Ja, så zoome ind, eller...
Ja, jeg skulle bare zoome ind, så kunne jeg se det hele. Og så har trådstarteren selvfølgelig spurgt, okay, hvad så du? Og så er der bare ikke kommet flere svar.
Ja, men det er også det bedste ved de her digitale urban legends, er jo, at vi alle sammen har en eller anden uskreven, der er en uskreven lov omkring, at man ikke må afsløre, en tryllekunstner afslører ikke sine tricks, eller sådan noget, vi skal bevare mystikken omkring det.
Ja, lige nøjagtigt.
Men jeg ved altså ikke rigtigt, jeg synes, det gør du bare, hvis du har lyst til det, men det lyder lidt som, når folk er sådan, ej, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at købe en hjemmesydukke fra Amazon, eller eBay, eller et eller andet, så jeg siger, Det gør du bare. Det lyder bare som om, at du måske er på vej ind i et sted, hvor at hvis, hvad end der så sker for dig, det kan jeg ikke have så meget medlidenhed med. Det er så ret selvfølgelig.
Så hvis du dør, så er det bare ærgerligt for dig.
Nej, ikke på den måde. Men jeg mener bare sådan, altså, det er ligesom i folk i gyserfilm. Oh, I better read this weird book written on human skin. Raslak Rothwa. Oh no, I'm hunted. I don't like it.
Ja, lige præcis. Det her hjem, det ser virkelig uhyggeligt og creepy ud, og det der bare sådan utrolig billigt i forhold til, hvad man ellers får for det. Lad os købe det og flytte ind. Det kan da jo umuligt, det er hjemmesøgt. Nå, ja, det var det.
Ja, det var det. Men jeg mener også, at folk der er sådan helt vildt, jamen det kunne da være så spændende at prøve at fremkalde en dæmon. Og så bliver de helt overrasket over, at nu har de dæmonisk energi i huset. Og så sådan, jamen, bro. Altså, men jeg tror, der er noget rigtigt i det der med, at det kan godt være, at den er tidskodet. Og det vil jo være sindssygt smart for dem, der har lavet websiden, at det så kun er tilgængeligt i det øjeblik. Jeg tror ikke, jeg selv har så meget behov for at se en masse skrigende ansigter og sådan blod og gore og dark web stuff. Men jeg kan godt forstå, hvis man har den der morbide, jeg har brug for at se det-agtig trang, så bliver du nødt til at sætte en timer.
Jamen, det er det. Altså, nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af det. Så nu skal jeg lige finde ud af, hvornår der er en ny måne, og så sætter jeg en timer og prøver.
Okay, men så må du altså ikke dø, hva'?
Nej, det lover jeg. Jeg tager ikke imod udfordringen.
Super godt, for det lyder altså som om, at det er en dårlig idé.
Ja. Men vil fortælle lidt mere om The Backrooms.
Ja, det vil jeg nemlig, og vi havde også researchet en masse andre vilde historier til i dag, men på grund af tid, så tror jeg faktisk bare, vi slutter af med den her The Backrooms, fordi den har nemlig en ret fed historie bag sig.
Yes, og det glæder jeg mig til, og det er også noget, der er et par lytter, der rent faktisk har ønsket sig, at vi snakkede om, og jeg har sådan bogmærket det, men så har jeg ikke læst videre op på det, så jeg glæder mig sindssygt meget til at høre, hvad det egentlig går ud på.
Yeah. Okay, så The Backrooms har lidt det samme som den der SCP Foundation, som jeg snakkede om. Det er simpelthen sådan en kæmpestor franchise eller en fælles fiktion, som alle fodrer til online. 100% drevet af fans, ikke nogen, som sådan siger, hey, det var mig, der skabte den første historie, eller nogen, som ligesom har taget patent på, at det her, det er mit værk. Det er som om, det er sådan en kollektiv historiefortælling, og det er noget af det fedeste ved de her vandrehistorier, det er, at hver enkelt en person, som er med i det, de bidrager til udviklingen af universet og universets regler og sådan nogle ting. Det første, vi ved om The Backrooms, det er, at det var en historie, der blev postet på Creepypasta, og så videre på en 4chan-tråd med nogle billeder af et monster i sådan et meget gulligt, hvad kan man sige, kontoragtigt labyrint med I kender godt det der fluorescent lighting. Hvad hedder det nu, Nana?
Kunstigt lys, tror jeg bare, man kalder det.
Ja, kunstigt lys, men så det nærmest, så det bliver sådan helt sygeligt gult, og det er sådan noget tapet, og det ligner egentlig et sted, som vi vil forbinde med måske en kælder i et kontorbygning eller sådan noget. Den historie, den er fra 2019. Og The Backrooms er det bedste eksempel på internetæstetikken af liminale rum, altså liminal spaces. Og liminal spaces, det er normalt travle steder, som er i en unaturlig tom tilstand. Altså forestil jer for eksempel en kæmpestor tom lufthavn. Der har vi måske været nogle af os, hvor at vi kom ind med et fly, der var forsinket, eller vi fangede en eller anden lufthavn, der skal vende på vores næste fly. Og så er det som om, alle de her kæmpestore områder, de bliver sådan gabende tomme, uden alt det her mennesketravlhed. Men det kan også være kontorer, gange bag ved scener, kældre under store konferencecentre, eller gabende store tomme konferencecenter, som for eksempel Bella-centeret. Jeg ved ikke, om I har været derude på en messe, men jeg har gået der rundt hver eneste år til Bogforum, og nogle gange forvilder man sig ud i de her gange, hvor alting ligner sig selv, og det er egentlig ikke fordi, at der sådan er uhyggeligt i forhold til, at det ligner, at der er mug på væggene, og alle dørene er ødelagte, og gulvet er hullet, og der er sådan, vi ved godt, hvordan et horrorhus ser ud, og det her, det bærer ikke de samme præg. Det er bare helt almindeligt. For eksempel også et hotel med lange, lange, lange gange. Og så forvilder man sig ind her i Bella-centret, og det føles bare som om, man er i en helt anden virkelighed, fordi man kan ikke finde ind eller ud, og der er ikke nogen mennesker, og du er helt alene. The Backrooms blev først beskrevet som en labyrint af tomme kontorlokaler, hvor man kun kan komme ind i ved at glitche ud af virkeligheden. Glitche, det er et term, hvor at man ligesom sådan, når du spiller et computerspil, og du har en karakter, så kan spillet nogle gange lave en fejl, hvor karakteren hopper fra et sted til et andet sted, sådan en slags teleportering, som ikke var med vilje. Men det kan også være, man kan også komme ind i The Backrooms ved at noclip. Og nu skal jeg lige forklare, hvad noclip betyder. Noclip, det refererer til en kommando på ingen klipning, der indtastes i et PC-spil, og så slår det kollisionsdetektoren fra, sådan så spilleren kan passere igennem faste objekter eller vægge. Og jeg tror, at det eksempel, som vil gøre det letteste, for eksempel hvis jeg siger, hvis jeg har spillet Sims, hvis man for eksempel sætter en kode ind, hvor der siger, vi behøver ikke faste grænser for min karakter, så kan de bare passere igennem den ene væg og den anden væg, uden at der er nogen, der stopper dem. I kan også forestille jer Matrix. I Matrix 2, der er der sådan en nøglemager, og han åbner op til sådan en kontorgang, der er bag ved vores virkelighedssimulationsprogram, hvor de går igennem de her mange, mange gange med mange, mange døre, og hver dør leder ind til en anden del af virkeligheden, sådan en smutveje bag ved Matrix-programmet. Det har lidt den samme snært, det her, fordi The Backrooms er jo en parallel virkelighed til vores virkelighed, som vi ikke kan komme ind i andet, end hvis vi er på det forkerte tidspunkt, det forkerte sted, og så man ligesom kan passere igennem den her usynlige væg ind til The Backrooms. Efterhånden så voksede The Backrooms popularitet, altså hele den her vandrehistorie fik mere og mere liv, og der blev lavet videospil af fans og fan-wikipedia'er og YouTube-videoer med en masse former for YouTube-horror eller found footage, og de omhandler alle sammen The Backrooms som den her fælles parallelle virkelighed, den ægte virkelighed, som ligger lige bag ved vores velkendte tryghed her. Det er en form for analog horror. Det er næsten altid filmet på en eller anden måde med VHS-bånd. Det er også en form for quiet horror, altså en stille rædsel, som spiller på det her med ensomhed og forvildelse, formålsløshed og fanget i vores eget skabte fængsel. Det er det modsatte af for eksempel frihed og natur, og det kan måske godt sammenlignes med den moderne version af skærsilden eller limbo, fordi du kan ikke komme ud, alting ligner sig selv. Hver eneste gang du drejer om hjørnet, så er der bare en identisk gang eller en identisk sæt af veje, du kan gå rundt. Men der er også nogen, som mener, at The Backrooms ikke alene er en labyrint, men at det faktisk også er en form for monsterportal. Og der er enten monstre nede i The Backrooms, eller spøgelser, eller andre fortabte sjæle. Og så går mange af de her computerspil jo ud på, at du skal finde vejen ud af labyrinten via en masse spor, som måske også er efterladt af andre folk, der har blevet fanget i det her space, imens du undgår den her knoren og klamhed, som sådan forfølger dig igennem labyrinten. I marts 2022, så var der på The Backrooms inde på Reddit over 157.000 medlemmer inden at skrive i tråden. Og jeg tror kun, det er blevet endnu vildere nu. Så det der med, at vi har en kollektiv vandre historie, en kollektiv legende omkring, at The Backrooms, selvfølgelig ved vi godt, at det er altså mega ægte, men der er helt sikkert nogen, der tror, det er skide ægte, og der er også nogen derude, som bliver ved med at at tillægge flere levels, at tillægge flere monstre, og jeg har også taget nogle billeder af The Backroom, så I ligesom kan få en bedre fornemmelse af, hvad det er, der menes med de her lange, identiske gange eller områder, fordi det er simpelthen så klamt. Og selvfølgelig er The Backrooms ikke det eneste liminale rumspil. Vi har en hel masse indie horror games nu, som gør præcis det samme. Du går rundt i steder, hvor at der burde være mennesker. Der er ikke nogen mennesker. Du er helt alene. Der er noget efter dig. Så, yes.
Det er også bare mega uhyggeligt.
Ja, ikke?
Jo, det er det. Og jeg kender, altså sådan, nu er det ikke helt så stort en bygning måske, men altså dengang jeg arbejdede inde på Vega og skulle lukke det hele ned, altså det var sgu creepy nok.
Ja, ikke? Og jeg tænker også bare sådan noget som vores vaskekælder eller luftrum eller sådan noget, det har den samme vibe, fordi at der netop er, eller kender du det, når man logger ind på, eller man tjekker ind på et hotel?
Ja.
Og så er det sådan et enormt stort hotel, og man kan bare slet ikke finde rundt, fordi alting er identisk. Det er sådan lidt ala The Shining, ikke?
Jo, lige præcis. Eller sådan nogle indkøbscentre, hvor der også er en metrostation eller sådan noget i. Vi gik for eksempel, da vi var i Prag, der gik vi igennem sådan et indkøbscenter også, hvor alt var lukket ned indeni, men vi skulle igennem det for at komme hen til en metrostation. Og det var også sådan super creepy, faktisk.
Ja, jeg synes, det er en virkelig interessant udvikling af horror, især det der med, at vi er gået tilbage til det analog, tilbage til VHS, fordi det sjove er jo faktisk, at mange af dem her, som sidder og udvikler indie games, er jo ret unge. Altså, mange af dem har jo ikke nogensinde haft en VHS-afspiller.
Nej, det er rigtigt. Jeg har faktisk en.
Ja, og har du en?
Ja, hej.
Ej, jeg har en helt flyttekasse med alle mine Disney-VHS'er. Vil du have dem over? Du må meget gerne på dem. Jeg har ikke længere en afspiller, men jeg kan simpelthen ikke få mig til at skille mig af med alle de videobånd.
Ja, ellers må du låne den, og så kan I se dem.
Og så kan vi se alle de rigtige reklamer.
Ja.
Kan du huske dem der med det lyserøde da-da-da-da og Space Mountain og sådan? Nå, undskyld, det var lige et sidespor. Ja. Men jeg synes, det er virkelig interessant, den måde også, at vi har udviklet horror fra, at vi gik fra de her virkelig hjemsøgte huse med sådan meget, hvad kan man sige, klassisk klamt område, ikke? Alting er ødelagt, alting er smasket hulter til bulter, og det er næsten sådan helt faldefærdigt. Men nu til det her med, at det er så minimalistisk og velholdt, men vi kender det fra den her kontor, vi kan næsten allerede lugte den der gamle sure kaffe og varme kopieringsprint blik, der sådan hænger i luften.
Ja, altså.
Ja, har du nogensinde også prøvet det? Jeg tænker altid på det, når jeg kommer ind i sådan et kontorområde.
Altså,
det er en helt særlig lugt.
Altså, det har jeg faktisk også sådan lige efter gymnasiet, der hjalp jeg min venindens moster også med sådan noget, hun havde et rengøringsfirma. Ja, og så kom vi også ind i de her kæmpe store kontorbygninger, jo, hvor der ikke var nogen mennesker også. Og det var nemlig også den der stemning, man fik af det, ikke?
Jo. Helt vildt fedt. Jeg kommer også lidt til at tænke på The Stanley Parable, som selvfølgelig er et humoristisk spil, men som har lidt af den samme vibe, fordi du er spiller som Stanley. Der er en fortæller, der guider dig igennem med, hvad du skal gøre, hvad du ikke skal gøre, og så kan du vælge at lytte til stemmen eller ej. Så du har ligesom fri vilje inden for nogenlunde sådan variation. Og så The Stanley Parable, så går han jo rundt i det her kontorområde, hvor han også bare er forvildet i den her meningsløse hamsterhjulslabyrint. Men i virkeligheden kan man få lavet nogle skide sjove ting, og man kan få finde en masse easter eggs og en masse hemmeligheder og sådan nogle ting med, hvorfor Stanley er der, og hvorfor han er placeret i den her verden med en fortæller i hovedet.
Ja. Ja. Det er spændende, og jeg synes i det hele taget, det her er spændende. Jeg faldt også over et fænomen, der hedder LOAB, eller LOAB, eller sådan noget i den stil, LOAB, som er sådan en AI, kunstig intelligens genereret billede af en kvinde, der ser forslået ud, som eftersigende skulle være nogen, der har bedt sådan en kunstig intelligens billedgenerator om at lave en eller anden form for billede. Og så kan man sådan frem og tilbage så laver den nye version af den her kvinde, og hun bliver sådan mere og mere uhyggelig at kigge på. Og jeg, sådan, jeg tør næsten, man kan google sig frem, bare skrive L-O-A-B, og så eventuelt AI, så kommer der virkelig mange forskellige billeder frem af den her forslåede kvinde. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget mere creepy tingene kan blive, nu hvor vi har kunstig intelligens.
Ja, men det er jo også, jeg gik faktisk udenom det,
ja.
Fordi jeg tænkte, at så ville det blive alt for langt. Vi har allerede et dejligt langt afsnit nu.
Ja.
Men, men der er jo hele det her med, i starten af 80'erne især, der var der hele det her med computerfobi. Altså der var rigtig mange, der havde computerfobi, og der blev lavet store sådan globale undersøgelser omkring, hvor bange folk var for kunstig intelligens.
Ja.
Og så den har vi jo igen nu her. Jeg kan mærke den her stigning, især blandt de kreative fag. Altså folk, der skriver, folk, der tegner, folk, der maler, kunstnere og laver musik. Og de bliver udfordret på det der med, at AI bare lige kan komme ind og så gøre det hurtigere og billigere. Og måske, det ved jeg ikke, for nogen synes, at det er bedre.
Ja.
Men ja, så jeg er egentlig ikke så bange for kunstig intelligens på den måde. Jeg tror heller ikke, at de kan komme og overtage menneskerasen lige nu.
det håber jeg ikke.
Men jeg kan være bekymret for de kemiske våben og biologiske våben, som vi er i gang med at udvikle, no doubt, i hele verden lige nu.
Ja.
For det tænker jeg, det er meget mere skræmmende.
Ja, det er det også.
End teknologien, fordi at vi stadig sker rigtig, rigtig mange ting på celleplan og sådan noget, især efter corona.
Ja, ej, det er virkelig skræmmende at tænke på.
Ja, det er meget skræmmende. Men næste gang, så har vi jo spøgelses... hvad skal vi kalde det? Spøgelsesseance med Frederik her i mit hus. Så skal vi prøve at se, om vi kan komme i kontakt med ham her.
Ja, og så det bliver så spændende at se, hvad vi finder frem til.
Jeg glæder mig virkelig meget. Men jeg tænker også, at jeg lige vil løfte sløret en lille smule for resten af oktober, fordi det bliver sindssygt. Vi har simpelthen bare arbejdet, undskyld mit franske, røven ud af bukserne, mig og Nana. Vi har bare networket og teamworket og collabet til den helt store guldmedalje. Og vi har ikke kun Frederik, vi har også et minigys, som skulle falde på fredag den 13. med Freja og biblioteket, som kommer ind og fortæller om hendes bedste 5 gyseranbefalinger, bøger. Og så har vi en temagang, hvor at vi snakker om Edda Lorraine, Maya Nanna. Og så har vi endnu en spøgelsesjagt med fucking uhyggeligt. Det bliver så fedt. Og så har vi et interview om horror med Mathias Klasen og Thomas Terkelsen. Om hvorfor vi bliver bange, hvorfor vi ser de samme ting og alt det her. Og det sker alt sammen i oktober, samtidig med at vi har Spooktober-venner. Som kører. Så jeg kan bare sige, hop ind på Facebook-gruppen og bliv medlem, og vær med til alt det her fede, og så kan I også komme med forslag til, hvad for nogle andre gæster, vi kunne prøve at logge ind i studiet.
Ja, og hvad for nogle emner, vi skal tage op. Der kan være alle mulige ting. Hvis I savner at høre om, det ved jeg ikke, skove eller et eller andet, så kan I også skrive det til det. Skal vi nok skrive det på listen over potentielle ting, vi skal snakke om snart.
Helt klart. Og hvis I ikke skriver det ind i Facebook-gruppen, så kan I skrive det på vores Instagram-opslag, eller I kan skrive til os på mail.
Yes.
Og mailen er?
Den er skrækpodcast@gmail.com, og det er skræk med AE i stedet for E.
Ja, det er så godt, du kan huske det, fordi når jeg prøver at sige det, så kluder jeg altid rundt i det. Så det, jeg kaster konstant bolden over til Nana. Nana! Hvad er det, vores mailadresse er? Men tak for snakken, Nana.
Og i lige måde.
Og tak til alle jer derude, der har lyttet med. Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.